Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaata fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga 7tti, galgala immoo sa'aatii 6 hanga 6 walakkaatti, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8tti, galgala sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti, dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti, akkasumas guyyoota dilbataa fi roobii meetir baandii 19 kiloheertzii 15 fi 24 irratti, galgala sa'aatii 8 hanga 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan, dilbatammoo afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma calqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Harra guyyaan dilbata adoolessa 10 bara 2016 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamu. Nagaan keenya kabajaaf jaalalaa sagalee bilisummaa Oromoorraa bakka jirtan maratti isinaa ga'u. Dhaggeeffattoota keenya kabajamo, qophiilee keenya har'aaf qabannee dhihaanne hordofuuf akka isiniif mijaa'utti tartiiba isaaniin isin beeksisa. Jalqaba irratti oduutu isin bira ga'a. Akka oduun xumurameen ammoo gabaasa warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa yeroo ammaa guutummaa Oromiyaa keessatti sabboontota ilmaan Oromoon finiinaa jiru irratti qindaa'etu isiniif dhiyaata. Gabaasa fincila xumura gabrummaatti aane ammoo mata duree namaa fi dhama namummaa jedhu jalatti qophii qindaa'etu isiniif dhiyaata. Gara xumura qophii keenyaa irratti ammoo gaaffiif deebii qabna. Qophii keenya darbe keessatti kutaa jalqabaa gaaffiif deebii dargaggoota qeerroo Oromoo gara mooraa qabsoo adda bilisummaa Oromootti dhufan waliin taasifne kutaa jalqabaa isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Qophii keenya har'aa keessatti ammoo kutaa lammaffaa gaaffiif deebii kanaa qabannee dhiyaanneerra. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuutan isin ceesisa.
Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa waliin aan waaqoon oliti. Adoolessa 8 bara 2016 godina Lixa Shaggar magaalaa Gincii keessatti warraaqsi biyyoolessaa Oromiyaa fincilli xumura gabrummaa bifa ho'aa ta'een jabaachuun kan itti fufe yoo ta'u, barataan Oromoo kutaa 9ffaa Asheetuu Warquu Moradaa jedhamu dhukaasa loltoota wayyaanee irraa uummata irratti banameen wareegamee jira. Namoonni hedduunis akka madaan ibsameera. Sochii warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa roga hundaan jabaachuun marsaan jaaffaan finiinaa jiraachuun cinatti mootummaan abbaa irree wayyaanee kan gaaffii mirgaaf deebii kennuu hin dandeenye abdii kutannaa dhumarra ga'ee waan jiruuf waraana agaazii uummata irratti bobbaasuun dhukaasee dargaggoota Oromoo ajjeesuu fi madeessuun kaan ukkaamsee hidhatti darbuun yakka waraanaa uummata meeshaa maleeyyii irratti raawwachuu itti fufee jira. Uummatni Gincii fi qeerroon dargaggoonni Oromoo gaaffiilee jajjaboo qabachuun dhaadannoo dhageessisuun warraaqsa finiinsan. Daandiin konkolaataa gara Lixa Oromiyaa fi Lixa Shaggar bakkoota hedduutti cufameera. Dhaggeeffattoota keenya bal'inna oduu kanaa gabaasa fincila xumura gabrummaa keessatti isiniif dhiyeessina. Godina Arsii Bahaa Onaseeruu keessatti basaasota wayyaanee uummata basaasaa turan irratti tarkaanfiin fudhatame. Tibbana Godina Arsii Bahaa keessatti basaasota wayyaanee kanneen uummata Oromoo basaasaa turan sadi irratti tarkaanfiin fudhatamu oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee ifa godha. Basaasota wayyaanee tarkaanfiin irratti fudhatame kunneen Girmaa Mulaatuu, Taaddasaa Ayyaalee fi Abdoo Huseen kan jedhaman hoggaa ta'u magaalaa Seeruu keessatti hojii daldalaa irratti bobba'uun gaafatamtoota garee fi gooxii wayyaanee ta'anii kan hojjetan ta'uunis ibsameera. Tarkan fiche maratti furatamin halam midamani hospital robe didati akka gefamanis dagamera. Basassonni wayane hoggano tagarefi gotinanni chatan kunnin kufu warrasa ummata oromo taw irra akka dabbatanif irra deddebi amani gorfamanille irra dabbachu wandidanif Tarkan fin kun irratti furatamu dandejechun odun arganne adde sera. Gudinu makana onarobe magala alkaso kesetti lukkele dina sabbonto tabasasanik abu ratti bobban makanisani Ibrahim Adamifi Kadir Abdallah jedaman manaisanik abenyawlin Tarkan fin irratti furatamun adabbim malukken namufin ifsa mera. Gutumma oromia kesetti barattoni oromot abbile bernota olano rabbokko navgaramati sani galajiran Humna warana wayyanetin ukkaan famaafi shamarran gudeda maajiraachun ifsame. Wayyanem baratto toromo bokkonnaf garamaati isaani galaajiran gutumma oromea magalaafi baadiya keessa qabde ukkaan saajiraachun madde oduqerro adde sera. Akka kanaanis onaginda barat dabalate onota heddu godina lixashawaafi godina qeellamo wallagga magala jimma horrotti maqaamisen saqqerro bilisumma. Warana bilisumma oromo fi adda bilisumma oromo jedhun barattoota oromo boqonnaaf gara maati isaanii galaa jiran hidhaa fi reebichaan dararaa jiraachuu qeerroon adde seera. Murni TPLF gochaa suukaneessa ilmaan oromoo irratti raawwataa jiruun humna amanamaa isaa agaazii uummata irratti bobbaasuun miidhaa garaagaraa kan irraan gahaa jiru yoo ta'u addatti ammoo shamarran oromoo humnaan gudeedaa jiraachuus odeessi qeerroo kun dabaloon ifa godheera. Godina litashaggar magala ambo kesati polisi federala gidduti wallibde dalatin poliso ni dalotan oromo taanifi kannembro dabalate irgam tota wayyane walin ukaso lirratti banun wala halelutu dagahame. Halume kanan adole safur barakumala maakudajya godina litashaggar magala ambo kesati poliso ta federala wayyane kesati walittibu insi dalatun poliso ni dalotan oromo taan tarkanfi furatun gabafamera. Sabbontonni poolisoonni oromoo ta'anifi kanneen ergamtuu wayyaanee ta'an dhukaasa walirratti banatu gabaafame. Akka kanaanis poolisoonni ergamtuu wayyaanee dhalootaan Tigree ta'an lama dhukaasa poolisoota oromoo walii walirratti bananiin kan ajjeefaman yeroo ta'u yeroof maqaan isaanii kan addaan hin baane ta'uunis ibsameera. Sabboonaan poolisii Tasfaayee Baharuu bakki dhaloota isaa Baale Agaafraa ta'e walitti bu'iinsa kana keessatti kan du'e hoggaa ta'u poolisiin lammaffaan maqaan hin eeramin dhalootaan uummata kibbaa Sidaama irraa ta'es du'uun ibsameera. Odeessuma walfakkaatuun poolisiin federaalaa dhalootaan saba Affaar ta'e tokko poolisoota ajjeesuuf barbaadu dhabuun haadha warraa isaatti dhukaase hospitaalatti du'aafi jiru keessa akka jirtu maddeen gabaasaniiru. Kana malees poolisoonni hedduun madeeffamuun du'aafi jireenya gidduutti akka argamanis ibsameera. Magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa laaftootti daa'imman umrii torba dabalatee jiraattonni naannicha murna aangoo irra jiruun mana hidhaatti guuramaa jiraachuu fi qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqifamanii daandii irratti rakkachaa jiran. Haaluma kanaan diigamiinsa manneen jireenyaatiin wal qabatee mormii uummanni Oromoo taasise keessatti uummata karaa nagaatiin mirga isaa gaafateen qondaalota mootummaa irratti tarkaanfii fudhatan ittiin jechuun humna amanamaa isaa agaazii itti bobbaasuun. Daa'imman hoggaa torba dabalatee jiraattota naannoo hidhaa jiraachuutu dhagahame. Itti dabaluunis maddeen keenya akka saaxilanitti gochaa suukaneessa murna TPLF irratti raawwatamaa jiruun jiraattonni kutaa bulchiinsa laaftoo jiraatan kanneen kumaatamatti lakkaa'aman abbaa warraa fi ijoollee dabalatee dubartoonni ulfaa fi ulmaan qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqifamanii daandii irratti gatamanii dararaa hanganan jedhamneef saaxilamanii akka jiran ijaan mul'ateera. Oduu xumuraatiin poolisoonni federaalaa wayyaane kutaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee hanna afuritti bobbaafaman du'aan adabaman. Akka odeessi maddeen keenya irra nu dhaqqabee addeessutti adoolessa 6 bara 2016 kutaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee hanna afuritti poolisoonni federaalaa 6 dhiiga uummataa dhangalaasoo fi sochii warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa dura dhaabbachuuf bobbaafaman humna ittisa uummataan haleelamuun du'aan adabaman. Reessi poolisoota kanaas bakkeetti gatamee baargamoo keessaa kan argame ta'uun mirkanaa'eera. Gochaa saamee saansisuun murni TPLF raawwataa jiruun humni waraana ishee waraanni poolisii Finfinnee fi poolisiin federaalaa akkasumas waraanni agaazii karoora maastar pilaanii Finfinnee hojiitti hiiksisuu fi manneen jireenyaa uummata Oromoo diigsisuuf afaan qawweetti fayyadamee uummata doorsisuuf ramadamee bobbaafame kun humna ittisa uummataan haleelamuun gaagaama guddaa irra gaheera. Haala kanaan walqabatee poolisoota federaalaa dhalootaan oromoo ta'an tigrootaa fi amaarota gidduutti wal shakkiin guddaan akka dhalates maddeen dabaloon ifa baasaniiru. Egan daggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira qophiilee kennaafan faana bu'a.
Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 19 kiloheertzii 15,000 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenyaa oduu isin dhaggeessisuudhaan jalqabe ammallee akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansee gabaasa fincila xumura gabrummaatu isin bira gahaa nu hordofan affeerraa keenya.
Sochiin warraaqsa biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa baatilee 8 dabraniif guutummaa Oromiyaa keessaa bilbilaa jiru daran finiinuudhaan sirna gabroomsaa hundeen raasaa jiraachuu gabaasaaleen nu gahan ni hubachiisu.
Sochii fincila xumura gabrummaa deemaa jiru irratti gabaasaa godinaalee Oromiyaa irraa arganne akka itti aanutti qindeessineerra nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan kabajaan isin affeerra.
Sochiin warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti ammallee itti fufee sirna gabroomsaa hundeen raasaa jiraachuu gabaasaalee nu dhaqqabanne addeessu. Keessumaa ayyaana sooma hiikaa yookaan eedal fitriitiin walqabatee hordoftoonni amantii musliimaa diddaa jabaa finiinsaa akka oolan gabaasaaleen bakkoota adda addaatiin nu dhaqqaban ni addeessu.
Hordoftoonni amantii musliimaa sagalee tokkoon gaafii mirgaa uummata Oromoo cinaa jiraachuu isaanii mootummaa wayyaanee dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaa fi mirga amantaa lammiileen qaban sarbaa jiru akka balaaleffatan dhaggeessisaa oolan.
Dhaadannoolee isaanii keessaas mootummaa mana jireenyaa uummata irraa diigu ni balaaleffanna yaa rabbi kan jireenya namaa diigu nurraa kaasi kan jedhanii fi sagalee balaaleffannoo adda addaa dhageessaa oluu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasaa nuun gahaniin mirkaneessan.
Gabaasa baha Oromiyaa irraa nu dhaqqabetti yoo dabarru ammoo warraaqsi fincila xumura gabrummaa godinaalee Oromiyaa akka Harargee Bahaa, Harargee Lixaa, Gujiif Boorana keessatti kan itti fufee oole oggaa ta'u godina Harargee Bahaa magaalaa Dadar keessatti dhukaasa hidhattoonni wayyaanee uummata irratti bananiin namni tokko wareegamuu qeerroon gabaaseera. Fincila xumura gabrummaa yeroo darbe awwadaa itti geggeeffame irratti rasaasa wayyaaneen kan rukutamee ture dargaggoon Oromoo tokkos lubbuunsaa kan dabarte yoo ta'u sirna awwaalcha dargaggoo kanaa guyyaa iidii bakka Oromoonni hedduun argamanitti raawwachuu gabaasni nu gahee dabaluun addeesseera.
Warraaqsi biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa godinaalee baha Oromiyaa hunda keessatti walitti fufiinsaan adeemsifamaa akka jiru yoo ta'u godina Harargee Lixaa onoota akka Bordoddee, Mi'eessoo, Ciroo, Miicataa fi Hirnaa akkasumas Harargee baha onoota akka Qarsaa, Haramayaa, Awwadaa fi Kombolcha keessatti warraaqsi biyyoolessaa kun daran finiinaa akka jiru maddeen ifa godhu. Lammiileen Oromoo godinaalee lameen keessatti argamanis adoolessa 2 bara 2016 irraa eegaluun daandiiwwan onoota kanneenii cufuudhaan diddaa jabaa dhageessisaa turan.
Alaabaan Adda Bilisummaa Oromoo yeroo dheertuuf waajjiraalee fi manneen barnootaa keessatti fannifamee kan ture oggaa ta'u guyyaa ayyaana soomana hiikaatis uummanni alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo qabatee bahuudhaan mootummaa wayyaanee akkaan rifaasiseera. Uummanni naannichaa jibbaaf balaaleffannoo sirna abbaa irree TPLF qabu ifatti ibsatu irra dabre wal ijaaree tokkummaan kahuun mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo dhugoomsuuf diinaa fi lukkeelee diinaa irratti tarkaanfilee jajjaboo fudhatuun bilisummaa isaa qabsoon akka dhugoomfatu agarsiisaa jira.
Halma walfakkaatuun achuma baha Oromiyaa magaalaa Dirree Dhawaa ganda Duwwaa 2 bakka Saabiyaan jedhamee waamamutti adoolessa 5 bara 2016 alaabaan Adda Bilisummaa Oromoo bakkoota 3 olitti kan fannifame yommuu ta'u naannoo buufata poolisiittis fannifamuudha qeerroon kan gabaase. Gabaasni qeerroo dabaluudhaanis uummanni naannichaa guyyaa Eedal Fitrii alaabaa ABO qabatee dhaadannoolee adda addaa dhageessisaa gara mana isaatti akka deebi'e ifa godha.
Gabaasa godina Arsiitti arganneen ammoo baha Arsii magaalaa Seeruu keessatti qeerroon Oromoo sagalee diddaa dhaggeessisuun mootummaa wayyaanee raasaa jiraachuu odeessi jidduu kana arganne ifa godha. Haaluma walfakkaatuun magaalaalee Shirkaa fi Asaasaa keessatti qeerroon Oromoo gamtaadhaan daandii konkolaataa cufee sagalee wayyaanee balaaleffatu dhaggeessisaa turuu odeessi godina Arsiirraa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ifa godha. Gaaffii mirgaa afaan qawween ukkaamsuuf tattaafatuun amala isaa kan ta'e Murni Wayyaanee waraana isaa naannolee sochiin fincila xumura gabrummaa qeerroo fi uummata Oromootiin itti geggeeffame kanatti bobbaasuun lammiilee reebuu fi shororkeessuu irratti argama.
Oduudhuma walqabatee nu gaheen godina Arsii Lixaa naannolee akka Shirkaa fi Kofalee akkasumas Shaashamanneetti alaabaan ABO bakkoota sadii olitti fannifamuun uummanni itti naanna'ee sirba qabsoo dhageessaa ooluu qeerroon gabaasee jira. Ona Kofaleetti daandiiwwan cufamanii fincilli xumura gabrummaa daran finiinaa kan jiru yoo ta'u, waraanni agaazii uummata keessa naanna'uudhaan lammiilee Oromoo qabee hidhaatti guuruun dararaa jira.
Akka odeessi naannoo Shaashamannee fi Shaalaatii nu gahetti ammoo waraqaan waamicha fincila xumura gabrummaa dhiyeessu bakkoota afuritti bittinneeffameera. Waraqaan kunis qeerroo ka'e uummata Oromoo ka'e nu wajjin hiriira namoota baatii Ramadaana keessa ajjeefamaniif wayyaaneen itti gaafatamuu qaba. Fincilli xumura gabrummaa itti fufa kan jedhuufaa akka ofirraa qabu ibse. Ergamtoonni wayyaanee magaalaa Shaashamannee keessatti diina waliin hiriiruun uummata miidhaa bahan hiriirri mormii dhaadannoolee fi fincilli xumura gabrummaa daraan jabaachuurraa naannicha lakkisanii baqataa akka jiran qeerroon ifa godheera. Ayyaana sooma hiikaa yookiin iidal fatiriin walqabatee sochiin xumura gabrummaa qeerroo barattoonniif uummanni Oromoo geggeessan finiinuun ibsameera.
Gabaasni adoolessa 8 bara 2016 nu gahe akka ifa godhutti godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamanneetti fincila xumura gabrummaa sabboontota ilmaan Oromoo fi qeerroodhaan finiinaa jira. Uummanni qeerroo waliin ta'uudhaan fincila xumura gabrummaa kan jabeessaa jiru si'a ta'u barruuleen ajjeechaa lammiilee Oromoo irratti raawwatamaa jiruuf kan itti gaafatamu wayyaanedha. Gumaa obbolaawwan keenyaa baasnu malee qabsoorraa duubatti hin deebinuu fi bilisummaan dhiigaan dhufti jedhu ofirraa qabu guutummaa Shaashamannee keessatti facaasanii jiru.
Humnoonni hidhattootaa wayyaaneen magaalattii keessa qubsiise ABO'n magaalaa kana seene jechuun sodaan liqinfamuun humna dabalataa waammataa akka jiran qeerroon saaxileera. Godinaalee Oromiyaa kanneen akka Arsii Lixaa, Shawaa Bahaa fi Shawaa Kaabaatti sabboontonni Oromoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii hiriira bahuu fi gootummaan waraana wayyaanee dura dhaabbachuun fincila finiinsaniiru. Keessumaa ayyaana iidal fatirii irratti hordoftoonni amantaa musliimaa adoolessa 7 bara 2016 ganamarraa kaasee salaata yookiin sagadaaf dirree irrattii fi masjiidatti wal gahan eega salaata xumuranii booda tokkummaan dhaadannoolee dhaggeessisaniiru.
Dhaadannoolee kanneen keessaa gariinis abbaan biyyummaa keenya haa mirkanaa'u nuti adda bilisummaa Oromoo beekna OPD'n hattuudha malee uummata keenya bakka hin buutu bulchiinsi mootummaa wayyaanee kun haa nu gahu. Gabrummaan nu gaheera bilisummaa feena kan jedhuu fi kanneen kana fakkaatan dhageessuudhaan murannoo fincila xumura gabrummaa finiinsuudhaaf qabanii fi balaaleffannoo sirna wayyaanitiif qaban ibsatanii jiru.
Gabaasa kibba Oromiyaatiin nu dhaqqabetti yoo ceenu ammoo godina Gujiitti hordoftoonni amantaa musliimaa guyyaa iida Ramadaanaa roobii darbe kabajameen wal qabsiisuun mootummaa faashistii dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaa fi gocha dugugginsa sanyii Oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffachuun diddaa isaanii dhaggeessisaniiru.
Hordoftoonni amantaa musliimaa kunneen salaata eedaa booda sagalee mormii dhageessaniin mootummaan wayyaanee uummata Oromoo irratti duula labsee ajjeechaa suukaneessaa raawwataa waan jiruuf hordoftoonni amantaalee adda addaa waloon ta'uudhaan mootummaa faashistii kana ofirraa kaasuuf akka sosso'an waamicha dhiyeessan. Kanuma waliin warraaqsi uummataa kun godina Booranaa onoota garaa garaa keessattis bal'inaan deemaa jiraachuu odeessi arganne dabaluudhaan ifa godha.
Sochiin warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa godina Lixa Shawaatti itti fufee finiinaa kan jiru yoo ta'u manneen jireenya uummataa waraana wayyaaneen sakatta'amaa jiru. Daandiin gara Wallaggaa geessus cufamee turuu kan tuqan maddeen waraqaan barruu Oromiyaan ni bilisoomti jedhu qabu amboo fi bakkoota hedduutti bittinneeffamuudha kan ibsan.
Odeessi adoolessa 8 bara 2016 dhaqqabe akka hubachiisutti jiddugaleessa Oromiyaa magaalaa Gincii keessatti warraaqsi biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa marroo jaaffaan bifa ho'aadhaan finiinaa jira. Sabboonaan Oromoo barataa kutaa 9ffaa Esheetuu Warquu Morodaa jedhamu rasaasa loltoota wayyaanitiin kan wareegame yoggaa ta'u kanneen biroo hedduunis madaa'anii jiru. Hedduunis ukkaanfamuudhaan hidhamanii jiru.
Sochiin fincila xumura gabrummaa bifa haaraan belbelaa jiru kanaan wal qabatee daandiin konkolaataa gara Lixa Oromiyaatti geessu akkasumas kan godina Lixa Shaggar bakkoota hedduutti cufamee ooluu gabaasaan adoolessa 8 bara 2016 nu gahe ifa godhama. Uummanni magaalaa Gincii fi qeerroon dargaggoonni Oromoo yakka ajjeechaa fi dararaa suukanneessaa waraanni murna weerartuu raawwatuuf harka odoo hin laanne. Dhaadannoolee dhaggeessisuun warraaqsa fincila xumura gabrummaa daraan finiinsaa jiran.
Dhaadannoolee gootonni qeerroo fi uummanni Oromoo dhageessisaa oolan keessaas hidhamtoonni Oromoo hundi haa hiikaman.
Duulli dugugginsa sanyii yookiin jiinosaayidiin loltoota agaaziin ji'oota 8 nurratti geggeeffamaa jiru nurraa dhaabbachuu qaba.
Opidion angoo gadi lakkisuudhaan Oromiyaatti ummata fichisiisuu fi qabeenya saamsisuurraa dhaabbachuu qabdi.
Ajjechaa suukanneessaa baha Oromiyaa godinoota Harargee fi Arsiitti akkasumas Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti itti fufiinsaan geggeeffamaa jiru Opidiyoo fi mootummaan wayyaanee EPRDF TPLF itti gaafatamoodha. Seerattis dhiyaachuu qabu.
Gaafii mirga abbaa biyyummaatiif deebiin nuuf kennamuu qaba.
Ajjechaa hidhaa fi doorsifni waraana agaazii fi poolisa federaalaa qabsoo mirga abbaa biyyummaa keenyarraa duubatti nun deebisu.
Maastar pilaaniin Finfinnee fi qeerraa uummata buqqisuun akkasumas manneen jireenyaa uummataa diiguun dhaabbachuu qaba. Balaa dhaqqabeefis wayyaaneen itti gaafatamuu qaba jechuun warraaqsa finiinsanii jiru.
Fincila xumura gabrummaa ginciitti finiinaa jiru kana humnaan ukkaamsuuf wayyaaneen waraana hedduu fi meeshaalee waraanaa gurguddoo konkolaataadhaan naannichatti guuraa jira. Kanarraa wayita ammaa kana konkolaataan Finfinneerraa gara dhiha Oromiyaa akka hin baane akkasumas dhiha Oromiyaarraa Finfinnee akka hin seenne danqamaniiru. Waraanni agaazii heddummina qabu gara magaalaa Ambootti fe'amaa jira kan jedhan maddeen waraanni wayyaanee gincii keessa jiru shamarran Oromoo dirqiin gudeedaa jiraachuunis saaxilameera.
Odeessa jiddugaleessa Oromiyaarraa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee biraatiin ammoo godina Shawaa Kaabaa naannolee akka Kuyyuu fi Gabra Gurraachaatti fincila xumura gabrummaa daran finiinsaa jiru ilmaan Oromoo. Magaalaa Gabra Gurraachaatti keessumaa hordoftoonni amantaa musliimaa gaafii mirgaa uummata Oromoof deeggarsa qaban agarsiisaa jiru.
Masjida keessatti waloon ta'uun sagaleen uummata bal'aa haa dhagahamu jireenya uummata keenyaa kan diigaa jiru mootummaan isaa haa diigamu manneen obbolaa keenyaa ni balaaleffanna. Tooftaa lafa babal'ifannaa sirna wayyaanee ni balaaleffannaa fi kan kana fakkaatan jechuun sagalee dhaadannoo dhaggeessisanii jiran.
Ona Kuyyuutti ammoo diddaa deemaa jiruun daandiin cufamurraa konkolaattonni sa'aa dheeraadhaaf turuuf dirqamuudha qeerroon kan ifa godhe. Kanatti dabalees ummanni sodaa humnoota diinaa malee ifatti waraana bilisummaa Oromoo faarsaa turuu kan eeran maddeen keenya. Kanaaf walqabatees namoonni 10 humnoota wayyaanitiin hidhamuu addeessan.
Odeessi haala sochii fincila xumura gabrummaa ilaalchisee handhuura Oromiyaarraa nu ga'e akka ifa godhutti ammoo magaalaan Finfinnee fi magaalaaleen bulchiinsa addaa naannawaa Finfinnee jala jiran agaazii poolisii federaalaa fi waraana wayyaanee heddummina qabu maqaa eegumsa jedhuun itti bobbaafameen goolamaa jiru.
Akka gabaasaa adoolessa 7 bara 2016 nu ga'etti keessumaa magaalaa Finfinneetti humnoonni mootummaa wayyaanee hidhannoo guutuun uummatatti bobbaafaman. Walirraa fageenya kiiloomeetira 1 hin caalleen daandii weeraranii uummata goolaa oolan. Magaalaaleen naannoo Finfinnee jiranis akkasuma shororkeeffamaa jiru jedhu maddeen keenya.
Sochiin warraaqsa fincila xumura gabrummaa kun godinaalee dhiyaa Oromiyaa keessatti qeerroo qarree Oromootiin jabaatee finiinaa akka jiru gabaasaaleen dhugaan ifa godhu. Warraaqsa biyyoolessaa deemaa jiru kanaan rifaatuu hamaa keessa seenuun waan qabuu fi gadhiisu kan wallaale mootummaa wayyaanee jiraattota qeellam wallaggaa ona jimmaa horroo hiraarsuurratti akka argamu maddeen gabaasaniiru.
Humnoonni badii mootummaa wayyaanittiin ona kana keessa 7 oliif qubsiifamanii jiran adoolessa 7 bara 2016 waraana bilisummaa Oromootti naannawa kana seene jechuun uummata hiraarsuurratti argamu. Dargaggoonni hedduunis humnoota weerartootaa kanneeniin reebicha hamaa irra gaheen miidhamuun hubatamee jira.
Jiraattonni naannichaa ayyaana Iidalfatiriin walqabsiisanii diddaa agarsiisan irratti dhaadannoolee mootummaa gabroonfataa hin feenu hidhamtoonni keenya haalduree tokko malee haa lakkifaman wayyaaneef gibira hin kaffallu waboon gaachana keenya kan jedhanii fi kan kana fakkaatan dhaggeessisaa oolan. Ummanni ona jimmaa horroo guutummaatti deeggartoota abaa'ooti jechuun murni wayyaanee lammiilee fayyaaleeyyii hidhaatti guuruun dararaa jiraachuu gabaasaaleen qeerroo addeessaniiru.
Warraaqsi biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa godina wallagga bahaa waamaa hagaluu fi nunnuu qumbaa keessatti adoolessi 8 bara 2016 sabboontota qeerroo oromootiin finiinaa ooluu maddeen keenya gabaasanii jiru. Wallagga bahaatti burqaa qabeenyaa mootummaa wayyaanee hoongessuudhaaf sochii godhamaa tureen uummanni akka ajaja wayyaanee lagachuudhaan xaa'oo fi sanyii filatamaa baanamu hin fudhanne taasifamurraa yeroo ammaa kana mootummaan wayyaanee uummata ittiin sossobatuuf tolaan uummataaf hiraa jiraachuu odeessi arganne ifa godham.
Waggoota hedduuf lafa uummanni waloon loowwan isaa irra tikfataa ture shariikota harka mirgaa sirnichaa ta'an kan abbootii qabeenyaatti jedhamanitti gurgurachuuf gamaagamanaan qonnaan bultoota dhiibuun keessattuu naannoo Oddoo, Bocoloo fi Banqoo jedhaman irraa buqqisuuf yaaliin taasisee diddaa uummataaf qeerrootiin guutummaa guutuutti fashalee jira.
Oduudhuma walqabatee nu gaheen achuma waamaa hagaloo keessatti barattoota dhaabilee barnootaa olaanoo irraa eebbifamanii bahan maqaa waldaa hojii gamtaa jedhuun sirna TPLF jalatti ijaaranii oduu sobaa itti ololuuf yaalanis barattoonni harkaa fudhachuu diduun karoora diinaa hongeessanii jiru. Walma galati warraksi biyulisa finjilat mura gabrumma gutumma oromia kesetti zabbontota ilman oromo magala hangabadiyya tirmachisun motumma wayyane fi jala fiigdota sa ipu kesetti sensisur dabrim hundin bukkisee dhabamsiisuuf raasa jiraachuu gabaasaaleen gutumma oromia raasa galee bilisumma oromo dhaqqaban ifa godhu.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo gabaasaa warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiru irratti hundaa'uun isin biraan gahaa turre kan har'aa kanumaan xumuree jirra.
Gabaasaalee nu gahaa jiran biroo ammoo qophii keenya itti aanutti qabannee kan dhiyaannu ta'uu gamanumaan isin yaadachiifna.
Gabaasaalee kana qindeessuun kan isiniif dhiyeessaa turre an Ibsaa Gaaddisaati.
An ammoo Faa'ol Jaalataati. Hanga qophii itti aanuun walitti deebinutti nagaa fi milkii isiniif hawwina.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiin keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa isiniif darbaa jiru ammallee akkuma itti fufetti jira. Ittaansinee kan isin biraan geenyu mata duree namaa fi dhama namummaa jedhu jalatti barruu qophaa'edha. Akka ittaanutti isin biraan geenyaa nu faana bu'a.
Namaa fi dhama namummaa. Abaluun nama kan jennu yookaan kan nama jedhamu waanuma ejjennee deemnu yookaan dubbannee wal dhageenyu qofaafi miti. Nama kan nama jechisiisu kottee lamaan deemu yookaan uffata adii gurraacha kaawwatee deemu qofaafis miti. Mana ijaarratee qorraa fi aduurraa ofittisuu isaa qofaafis akka hin taane eenyufu ifaadha. Qabeenya horatanii jireenya fandalalaa jiraachuunis abaluun nama nama hin jechisiisu. Dhugaadha. Akkuma hunduu beekuu fi hubatutti namni uuma fi uumama dachee kanarra jiru hunda caalayyuu qaroodha. Abshaalasi ittiin hojjennaan sammuu badaadee fi uumama hundaa ol ta'e qaba. Namni sammuu isa dandeettii olaanaa qabu kana fayyadame bineensa yookaan uumama dachee kanarra jiru kamirrayyuu hamaa fi tolaa adda baafachuus danda'a. Jibbaa fi jaalala beeka. Sammuu isaa badaadee uumame kanattis fayyadame addunyaa teenya siyaasaan dinagdeedhaan akkasumas saayinsii fi teeknoolojiidhaan ijaaraa ture ijaaraas jira. Haa ta'u malee beekumsii fi qaroominni kun martuu nama hin jechisiisne yookaan waan beekee fi barateef abaluun kun namaa bar jechuudhaaf gahaa miti. Namni tokko barachuus baatu qabeenya horatee dureessa ta'uus baatu safuu uumaa dhama nama jechisiisuu qabaannan inni nama. Nama tokkoon nama jechuudhaaf immoo akka aadaa Oromoottis ta'e akka dhugaa lafa kanarra jiruutti wantoonni bu'uuraa wantoonni guutaman hedduu ta'anis ijoo fi kan gongumaa bira darbamuu hin danda'amne qabxiilee ijoo lamaan tokkotu jira. Qabxiileen beekumsaan of misoomsuu hojjetanii of fooyyessuu akkuma jiranitti ta'ee qabxiileen ijoo fi dhabni nama tokkoon akka abaluun kun nama bar jennu yookaan ani nama ofiin jennu nu taasisan ni jiru. Dhabni abaluun nama bar yookaan nama akka jennu nu taasisan sun immoo wal jedhanii deemuu dubbatanii wal dhaga'uu baratanii barnootaan guddachuu hojjetanii yookaan carraa ta'een duroomuu qofaa miti. Mana ijaarratanii manatti galuun uffatanii deemuunis namni akka abaluun kun bar nama yookaan ani nama jedhu yookaan jennu nu hin dandeessisu. Maaliif jennaan ummanni Oromoo nama tokko iyyoo abaluun kun nama bar jedhu ejjetee deemuu bobba'ee galuu isaa qofa ilaaleti miti. Kan nama jechisiisu dhama addaatu safuu ummataatu jira. Oromoo biratti madaalli namummaa dhaabbata bineessa biraarraa adda ta'e qabaachuu qofa waan hin taaneef jecha nuti kan nama ofiin jennu yookaan kan namni nama nuun jedhu yookaan jechuu danda'u kan bineessa biraarraa adda nu taasisus yoo dhama yookaan safuu maal nuun jedhu yookaan maallaan jedhu of keessaa qabaannedha. Namummaan bor maal ta'a yookaan maal taana jedhanii yaadudha. Gamatti fageessanii ilaaludha. Kan namas bineensa yookaan uumama biraarraa adda taasisu kan nama jechisiise maallaan jedhanii of keessaa qabaachuu isaati. Bor jedhee yaaduu isaati. Gaarii fi yaraa gamatti ilaalee addaan baafachuu addaan baafates hamaa ta'u irraa goruu gaarii ta'u itti goruuf sammuu xiinxalu xiinxalees sammuu murteessuu qabaachuu isaati. Kanumarraa ka'uun inni xiinxalee hamaaf tolaa adda baafate bor jedhee yaadee hojjete kan maallaan jedhu yookaan nuun jedhu of keessaa qabu ani nama ofiin jechuu danda'a. Namni illee nama isaan jechuu danda'a. Kanaan ala ejjetanii deemuun mana ijaarratanii manatti galuun gurraacha fi adii filatanii uffachuu qofti nama jechisiisuus ta'e uumama kaanirraa qaroodha jechuuf nama hin dandeessisiisu. Eeyyee namni dhugaadha nama garuu namni dhama nama jechisiisu kan uumama biraarraa akka namni adda ta'u taasise yookaan taasisu safuu maallaan jedhu bor maal ta'a maal taana jedhu sana of keessaa hin qabne hirruudha. Namni safuu ummataaf dantaa hin qabne boruufi iftaan jedhee hin yaanne hamaaf tolaa xiinxalee murtii isaaf saba isaaf akkasumas biyya isaaf tolu hin fudhanne nama jedhamuuf baay'ee ulfaata. Qondaalonni oppiidiyoo ergamtoonni wayyaanee baay'een isaanii namoota akkasii namoota yoo ejjetanii ilaalaman nama fakkaatan qabatamaan garuu bineensa bosona yookaan mana galurraa adda baasun nama rakkisuudha. Waggoottan 25 darban bara bittaa wayyaanee wanta taajjabne keessaa tokko ergamtoonni wayyaanee qondaalonni oppiidiyoo kunneen boru hin beekne ta'uu isaaniti. Boru hin beekani namni maallaan jedhaaf iddoo hin qabani safuun ummataa isaan bira hin jiru yoo ilaalaman ijas gurras deemsi isaanis namuma akka namaati. Garuu kan adda isaan godhu har'a nyaatanii buluu garaa guuttachuu malee uffatanii fandalaluun ala boru hin beekan lammii fi biyya kan jedhu sammuu isaanii keessatti hin uumamne. Gochi isaanii marti gocha namaarra gocha bineessatti hiqa yoo jedhame soba hin ta'u. Miseensonni qondaalonni oppiidiyoo ergamtoonni wayyaanee maqaaf nama fakkaatan gochaan immoo bineensa bosonaatiin adda baasuun nama rakkisu kunneen har'a yoo akkas godhe boru maaltu dhalata? waan akkasii fi akkanaa keessatti yoon hirmaadde eenyutu miidhama? Eenyutu fayyadama? Maatiin koo bor maal ta'a? Lammiin koo biyyi koo kan jedhu moraalin namummaa gongumaa keessa isaanii hin jiru. Karaa qe'ee isaanii hin dabarre. Harraaf dantaan isaanii guutamnaan inni hafee dhimma isaaniitii miti. Jarreen dhabni nama nama jechisiisu maal naan jedhu? Bor akkana ta'a yookaan akkana taana lammii biyya koo jedhu keessa hin jirre kun kan nuti lammii biyyaa fi eenyummaa mirga walqixxummaa fi bilisummaa jennee qabsoofnuuf haqa goonni meeqa itti wareegamaa turee fi jiru kana isaaniif qoosadha. Horii baasaaf taanan gabaa dhaabanii gurgurachuurraa duubatti hin deebi'ani. Yoo wareegama kaffalanis kan isaan wareegama kaffalaniif garaadha. Nyaatanii buluudha. Quufanii fandalaluufi. Obbidiyoonni keessumaa kan wayyaanee maqaa Oromootiin qondaala gootee ergachaa jirtu kunneen akkuma nama kaanii miila lamaan haa deeman, akkuma nama biraa harka lama, ija lama, gurra lama haa qabaatan malee isaan bira boruuf yaaduun hin jiru. Gaariif yaraa xiinxalanii irraa goruun yookaan itti goruun hin jiru. Garaa guuttachuuf jecha akkuma bineensa ija hin qabne garuma arganitti jaagamu, bakkuma arganitti caafamu. Maatii koo, saba koo, biyya koo kan jedhuuf gurra hin qaban. Akkuma ruumecha raqaa argatee waan argatan itti marsanii irratti wal ciraa nyaatanii ergamuudha. San booda wayyaanee dura kaatanii Oromoo hiduudha, kiisisuudha, ajjeechisiisuudha, saamsisuudha. Yoo beelaan immoo qawwee butatanii gadi ba'anii hidhanii ajjeesanii baqachiisanii saamanii nyaachuudha, jiraachuudha. Aadaan Oppidiyoo waggoottan 25 darbanii kanaafi kana qofaadha. Miseensonni Oppidiyoo keessumaa qondaalonni fakkeessii kunniin ijaagurra dhabuu isaan irraa kan ka'e gongumaa waan ta'aa jiru quba hin qabani. Dhundhuma tokkoofillee bor dhufaa fuulduratti hin ilaalani, ilaaluus hin danda'ani. Nyaachuu dhuguufi uffachuu malee gaafa Oromoon qabsoo isaatiin bilisummaa isaa gonfate maaltu isaanitti dhufaa waan yaadanii beekan hin fakkaatani? Gurra ni qabuu hin dhaga'ani, ija qabuu garuu hin argani. Garaan isaanii gurraa ija isaanii jaamsee jira, duuchee jira. Jarreen maqaa Oromootiin wayyaaneef ergamaa jiran kunniin osoo silaa gurraa ija qabaatanii, odoo dhama nama nama jechisiisu xiqqumaafillee of keessaa qabaatanii, osoo borbeekoo ta'anii yookanis safuu namni maal nuun jedha itti uumee jiraatee yakka wayyaaneen waggoottan 25 darbaniif uummata Oromoo irratti raawwachaa turtee fi jirtu callisanii hin ilaalan yookaan baandaa ta'anii waliin uummata Oromoo hin fixan turan. Osoo namummaa qabaatanii kan darbee dhiifnee fincila xumura gabrummaa yeroo ammaa kana finiinaa jiru keessatti hirmaatu yookaan yoo wayyaaneen agaazii bobbaaftee Oromoo fixxu gadi bahanii lakkii sirrii miti dhaabbadhu jedhuuni. Osoo onneen namummaa keessa jiraattee barattoonni qeerroon ilmaan Oromoo kabajamuu mirga Oromoof baddaa gammoojjitti yoo qabsa'anii fi wareegaman kana wayyaanee dhiisanii itti makamu. Ummata Oromoo cinaa hiriiru. Maal irra jirra? Maal keessa turre? Amma hoo maal irra jirra jedhanii deebi'anii hojii isaanii ilaalu. Dhaabbatanii of gaafatu. Daandii sirreeffatu. Garuu waan dhama namummaa of keessaa hin qabneef boru hin beekneef kuni hin taane. Fuunduraafis kan isaan abdatu hin jiru. Warreen kun uumamaan warra boru dhufaa adda baafachuu dandeettii hin qabne bifaan kan nama fakkaatan ta'us keessi isaanii ammoo bineessa daggala galuun tokko waan ta'aniif kunoo akkuma argaa fi dhagahaa jirru ergamtoota wayyaanee ta'anii hafanii jiru. Yakka seenan hin dagannes Oromoo irratti raawwachaa jiru. Gocha isaanii kanaanis qondaalonni Oppidiyoo kunneen eenyu caalaa bakka dhaqanitti salphifamaa xireeffatamaa jiru. Akkuma gaggeessan warraaqsa biyyoolessa Chaayinaa namni ture Cheermaan Maa'oon nama badaa baratu jijjiira. Badaan barris jaarranis hin jijjiirre ni jira jedhe jedhamu san Oppidiyoon murna badduu barris dhaloonnis hin jijjiirredha. Qondaalonni fakkeessii Oppidiyoo kunniin uummata Oromoof qabsaa'u miti namoota ofumaafuu hin taane xurii seenati. Wayyaaneen ergattee itti fe'attee gaafa barbaadde akka harree dulloomtee badheetti gataa turte gataas jirti. Baay'ee isaanii hiitee itti taphachaa turte itti taphachaas jirti. Baay'een isaanii kan du'een gararraa kan jiruun gar jallaa akkuma jedhamu san ta'anii jiraachaa jiru. Isaan bira garaan guunnan qaaniin hin jiru. Mirga ofittisuu nama dhiisii bineensi bosona galullee qabu isaanitti hin uumne. Isaanis nuti nama maalif mirgi keenya dhiitama maalif dararamna maalif salphifamna hin jedhani amma achis oppiidiyoonni hamilee warra horatu miti namni hamilee horatu dhabni namummaa itti deebee jedhee eegu yookaan ni sirraa'u jedhee eegus hin jiru isaanis dhiiga ilmaan oromootiin waan harka dhiqataniif daandiin amma achi sirreeffatan hin jiru akkuma wayyaanee waliin eegalan qabsoo oromootiin wayyaanee waliin boolla hin deebine seenuu waan hin hafneedha har'a ummanni oromoos ta'e deeggartoonni qabsoo oromoo keessumaa dargaggoonni qeerroon wanti gochuu qabuu fi qaban obbidoo haala kanaan ajoofte fi sammuu dhablee taate hojii ergamummaa irratti bobbaate fi goftolii ishii wayyaanota irratti qabsoo eegalame fincila xumura gabrummaa jabeessanii itti fufuudha diinnis ergamaan diinatis tokkuma waan ta'eef fallii fi malli jiru kan ta'uu qabus walumatti ofirraa haleeludha baandaa sabaa ofirraa buqqisanii gatuudha tarii sabboontonni oppiidiyoo keessatti bibbiqilanii fi dhaabbii saba isaanii fudhatan yoo jiraatan daran jajjabaachuu fi of mul'isuu fi warra kanarraa daddaffiin of qulqulleessuu qabuun dhaamsa keenya.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo tokko lama jennee qophii keenya isa maayirra geenyee jirra innis gaaffiif deebii dargaggoota qeerroo oromoo gara mooraa qabsoo bilisummaa oromootti dhufan waliin goonee kutaa lammaffaa ta'a akka itti aanutti isin biraan geenya nufana bu'a.
Akuma kuba qabdan darga gootermo baracho chermoga kan safago evenes kuma lama fudashane sochi ballatu garama jira sochi baracho tormo darga gootermo metjiran kan kesma dedrumma dan kan motma wayane doda betane morma jira nisani ummetes kasu dan jechura office ke setter mata durtane fiddadatin mal kana kamitipsu dendes
aye ga kuma je de don da lota ko ti fi don ne tirma de raksa joler mata wolinga ge sa tore do gara gara ro jal qabati jolle so san jolle ginchira an jolle ginchi suni fa facani san kun burayu galu anano njira dummo nano burayu katta nano burayu katta njira da san dukan irma de san ojin waye do da war satur o so jannu mu jolle nu jalas ro ko tan anjuru san kun kan jala ida mes man hida capsine ke sabas nira ani da olon komi ye sani dani olon komi sana tumo capsine ke zaba fanne sababa nuti jolle ke nyab je capsine tumo isan durai da manu ba ye sani ba ni ran muni bala ma oltu be guya sanat isan ban suni sumo nu du ka ho je sha turan kana fi ana ko titi anun ba e o je den kabu ero fin cila to ko fa kuma juru ti jolle bu gin choli na ma de burayu ran kabe yanga olon komi tanga gin titi ba ye sano lin ra ta tur a to male wore gamne male rukutam ne male wato kontane male asga ejra isano linirma dejer a to mo himmana ngeda mu doso ko rukutamani yo kanu mo daga duma ne rukutamani ho wata kanigin sandu kan da barte ejra tari mo erga fincilli dura wiro ana shashamane tikaye ije ke sagare de betan shashamane dufu toron shashamane dufu yo le rira naga wasne rira naga hana da da chairo ba nuti numarsi sisani nu qafsisan mu qafsisani akareti muko qorani tinu tuman muko qorani tinu tumani o mamoti isan polso noromia ya numarsi sisan sun polso romia o mas godun dande nyante gafi isan gafatani debina kadebiu e sanabode mo tasgabe sati wan gafachu qabdan gafada ani sanaratti polisi to kuchenu raru kutan je chenni je de kana techo polisi to konu raru kutani numo akasin fulani gara kan bitinu gesen muya gutu kan bin oljani ganu disen ammas guyya lamata si nisne yo kanan gabine wan tay fituma debe onu titi debe ne ammas kambi du manu gesa yoonu gesa kana ana ki yake sa kambi afurtuja kambi kana du kambi biye brana gesa ni biye yake sera wan rabe kun qawo du ga mu dubbacho jojo garanu ga shawla ni garanu ga shawla ni ke sa ga nu wala ni rasa me sha dan nu ragadi abatane nu gesa ni demza sa sa di oli nu desi san garu garu garanu gesa ni biye san ke sira wan rabe kun qawo yana magan bane tsore kenya nyane akasito le kambi ke seddo juro zombie kin bilbila nu rago bani nu reba turan kare ba menno mo isan ku wan barata da an barno take ya ga darbe furade matriki an sanara galgala o halkan saatin to ko te akasin wol jarin ka so bishan kenya yon nu ginya ne le yafu bilbila nu kenani wor ke san bilbila ya mati wasi tani tana ya san njere woro tawabi nu san kana ya machu fummo e sir ta yon njelen iddo juro be ne hinman e sentan an dojurum bego akam ti dojur to son be hinna yortu fre isi dani idami ragaru dojuru son be hinni kuno martani martani bako to kunu dani ani an shashama ne jira dojura jira an be kun jere an sanara akka qarra bulcin si ganda to kodufe isuma karara darbu arge me kino bakka to ko bulcin si ganda ganya gari darwa jira sabil bili ga fadde etti bilbilani sa ga fatani o ti ga fatana no hamirtana na kana kana e nam ti kitime na no inni jurusan ranqawate abbanki yedufe wasi nute nam soddo mawol nubat isan ku woni jolle dum barata gara gabiya biya worro college je dani barbo so ko painaf je dani fi worro ta gegejtu fu dani fa dufani achi barata sababi ke nya fi jolle bek niswaye sani basani nubal sani an sanan ran mu achi tirmatu nawol te firmachu nis natin tole na tulfate biye ke sundi sani na beta wante amma su dodo makiyetan debe sanu madu kan buye akuma dirati sanu li no jacha ture o sam ala bulani sala olim bulo sam managala no lim managale gura guya o tasa nama be ko fimbo inde kama olon komi rake burayu ya milan de ma bule gale ro jara galgala fe techo jole dirata no lin achu bulu fali rakita da waan poolisii achi naqaniiraniif jecha sodaannee osoo qabamneeti immoo tokko nu keessaa qabame naan akka carraa hin beekamu namni fakkaatee bulaan hin jira nu keessaa osoo qabame nu qabsiisuu danda'a yookaan immoo nu ficcisiisuu danda'a yaada jedhu waan qabnuuf hin bullu waanuma goone goone inuma galla yeroo isaan guyyaa buraayyoo oolan ana olonkomii oola rakkinni tokko olonkomii jiraate innaan olonkomiittan bilbilaafi bilbileefi waa hundaa kennaafi yeroo kootaa jedhamitti ijoolleen dhufti. Ansanarraa yeroo deebi'ees ammas kiincisaa ta'u iddoo tokko kiincitti illee rakkinni jiraate jennaan kiinci bilbilee waamee fi isaan kiinci dhufan an jala darbee galee olonkomii bula. Yeroo isaan olonkomii kiinci waan hojjetanii dhufanii olonkomii gaan isaan oduun olonkomii irraa immoo faffacaanee waa konkolaataa arganne yeroo sanatti immoo konkolaataan baay'ee rakkisaadha. Gallee bulaa buraayyuu keenya galee yoo akka itti galuu dhabne immoo achuma faffacaanee mana namaa bullee waan tarkaanfii irra fudhatamuu qabu fudhatne. Galee olonkomii hanga ganda fincaa'aa godheettiisitti sirnaan keessa beekna waan ta'eef meeshaa garaagaraa irraa guuruu uffata mootummichituu seerraa guurree gubuu kana kanaan tarkaanfii baay'ee irra fudhachuuf immoo naannoo keessa beeknus waan ta'eef nu mijaate sanumarraan ijoollee gincetiinis wal qabanne sana anaa fi nama tokko jira isa sanaan wal nu qabsiisanii asiin achi dhaqee an ginci oole rakkina ginci jiru ijoolleedhaaf gabaate ijoolleen hin galti. Kan immoo ijoolleen ginci buuti aan immoo gara olonkomiittan deebi'ee mijaannaan olonkomii bulaa mijaatuu dhabnaan immoo. Galee buraayyuun bulaa osoo hin kana ta'uu immoo baay'ee akka nuti miidhaan nurra ga'uufis deemaa jiru kan argan ijoolleen nu waa harcaasanii keessaa hafuu qabdanii jedhanii hin hafu ammas taanaan karaa kamiinuu wareegaman barbaada jedhee lakki waa tokko illee arganii wareegamuun gaariidha osoo waan argan illee wareegamin maal jechi jedhu ijoolleen narra humna qabu naa kennanii sanas osoo hin tole jedheen fudhatiin osoo isaan duukaa bu'u guyyaa kaan immoo. Fiixee kanaan argadhe waan jalaa na baase.
Gaarii warra kaanitti nan dhufa naaf sammaasuman fincilli nammaa kun jalqaba kan eegale egaa naannoo Ginciitti. Mee waan sochii naannoo Ginci ture fincila barattoota achitti qabsiisanii mee waan naannoo sanatti ta'e waan quba qabdu akkamitti ka'e fincilli sun hagam humna qaba ture?
Guyyaa jalqabaa fi guyyaa lammataa ijoolleen irra nagaa baan hin jiru. Guyyaa sadaffaati an kan irra bu'e guyyaa tokkoffaas hin jiru guyyaa lammaffaas hin jiru guyyaa sadaffaa naa bilbilamee yaada hin barbaade gatii ta'eef guyyaa sadaffaatti an naqee hiriira nagaa barataa waliin ba'e barataan nuti waliin baane immoo barataa elementariiti guyyaa sanaaf barataa elementariiti dabalata barataan sekendarii akkuma jiranitti laaqana booda nu duukaa yaa'anii osoo deemnu poolisiis mootii agaazii gandaati yeroo sanatti kan homaa harkaan qabanii osoo qabatanii nu rukutuu turan. Meeshaa duwwaa baadhatanii gara keenyatti kaataa turan sana booda immoo hin bilbilanii yaamanii poolisiin nu marsee uummata fakkaannee keessa dabarre barataa uffata yuunifoormii uffatee beekama malee nuti waan irraa beekamnu qabnu uummata fakkaannee keessa dabarre yeroo guyyaa sanatti immoo barataan nu biraa hidhames barataan nu biraa qabames tokko illee hin jiru hundumtuu hin galee yeroo barnoota isaatii bootti waan ta'eef kan sanarraa guyyaa sadaffaa torbeedhuma san keessa jechuudha dhal jenneetumaan dhaadannoo. Waan ta'e dhaadataa mana hidhaatti qajeelle yeroo mana hidhaatti qajeellu poolisiin nama afur ta'aniit nu dura ba'an dhaabachuuf hidhinne dhaadannoo dhaabnee iyyaatti qajeelle jennaan muka dheeraa tokko fuudhanii nama lamaan gamagamana qabatanii fuuldura keenya dhaabbatan irra dabarte ijoolleen irra utaalaa dabarte akkuma jirtutti ijoolleen mana hidhaatti kufumatte mana hidhaa cabsanii yoo ilaalan waa tokko illee hin jiru mana lama cabsanii homaa keessa hin jiran mana sadaffaa keessaa namni hammataa yoolii namni muraasaa beera. Namni karaa gamagamana socho'uu hin danda'u namni kamiyyuu kiloomeetira meeqaa ammasii socho'uu hin danda'u kiloomeetira torbaatama jechuudha inni nurra kiloomeetira torbaatamaa mootiin kiloomeetira achii gadiyyuu aan miilaan nama deemu mootiin ofirra dhaabbadheeti malee illee dirqama lammummaa kiyyaa ba'uun qaba waan jedhu murteeffadheef malee kanaafi achi keessatti yeroo sana barataan nu biraa wareegaman jiru akka carraa immoo fincila lammaffaa seenaa jiru irratti barataan seefuun nu biraa wareegame. Isa yeroo jalqabaatiif yeroo lammataatiif immoo shamarrantu nu biraa wareegame mataa rukutan ta'e achuma kooftee mana yaalaa geessanii mana yaalaatti beekte guyyaa rakkina nurra gaa jennee guyyaa fudhannes guyyaa awwaalcha seefuu sanaati haa ta'u malee rakkina nurra ga'ee hin jiru guyyaa sanas boombii haaraa gadi nu dhiisanii baay'ee nu iraarsaa turan guyyaa sanas awwaalannee galee sanarra immoo fincila lammaffaa yeroo jalqabutti bilbilanii jalaa nu baasan bilbilanii. Qophaa'uu qabdan maal nuun jedhanii tole jennee osuma eeggannu guyyaa kaan ba'a nuun jedhanii jalaa ba'ani nuti.
Ayyee leencoo.
ega kakaumsi jolle oromo kesma kankero barana kuma lama kuda jakuni kakaumsa addate da wan nama bonsu da yechu ega qeroni qofi kaefi wanti toko gal manga hayyonis jartolinis duka akka kaanifi qeron qofan kaani wanni wonno taanin qaban qero danimo kanin jeduni bifa barbaach saaten simfana jirra duranis bifa barbaach saadan amileedanis tee kara hundaadan gargara turre jechan amammo afan qawetin isan fana jiran isan booda jirra jechu kanafiyo akka qeron boode tindebine tirama jechan
Sochin baratura bareda da malhi mirgo romo konsar ba mito kode bisuda inni lamma famo umma ta genna ke sitti romo chura gadi qabani chu gabron sudan yero ba ye hida ajje char gisa turan malifi amma barana ke sa yero baratoni sila hindam ma kuture malifi kan duran kan hiri ra bolle am bo fi harama ko famale kan ti dam junjuru ha to lahim barana sudan Yero heddu cungursar di nijiran. Malisi, umma toromo tisi umma takkan ijitakkala ranjiran. Ilasha guddar kawadan rat ijitakkan umma toromo. Malisi magala silan cikam nuguditi nuba tandi gurutan nijiran galme fatan nijiran. Tan silakam nu malgudani federal jero chuna master plan kanjaramu chukanna unda kakase. Malisi kabinyi togenyi toku akamiti umma ta umma hambasi gaddisna umma ta orma fakami gaddisna. Yaada kan jirachu yani barattoota mirga saani wan gaafatanit mirga saani kan sarba deebisuudhaaf kani dhamemmoo akka hedaaraan hubo kanammo ajjechame maali gumaa saani wan deebisnuuf naammallee nuti wanti dhaabsa qabu anjoollee nubuudaatiif jechu yaani oromiyaa teenya irratti du'uu barbaanna wareegama lubbuudhaaf hanga hin rakkatti wareegama lubbuudhaaf bikkoota goonni keenya irra dhumanii irratti dhabamanii lafee caccabtee irra dhabamsan Nuti maali warri sambo danjuru bikan genyaf galman gufudan. Nuti amma hawin kenya oromo ka oromiyan kan oromo katate. Guma mata kenya ni bafanna kan dumias kan juru samalle yechura. San yechura wan barban.
Merga adabisuma oromo bira duftani akkamitti argitani. Maal godha jirtu barumsa godha jirtan akkamitti ilaaltani. Maal isini dabale maal bu'aa maalii isini argamsiisa.
Ega barumsa ni addanatti baranne kuni dhugaadha barumsi akkasii jira jedhee yaannan yeroon achii ka'ee dhufe barumsa akkasii nan baradha jedhee yaanne barumsiin asitti baradhe kuni as qabsoo qofa keessatti na fayyadallee osoo hin taane borumaafillee borumaafiliyyuu jireenyuma boriitiifillee waan nama tokko gargaarudha jechuudha keessumaa lammummaa ofii kanalleen egaa. Yeroon Oromoo bara kanaa jenereeshiniin kun durumaa qabdee ni beekti seenaase garuu dabalataan yeroo dhufne ilaallu immoo waan haaraa wayii dhaladhe natti fakkaate dhugaa haasa'uudhaaf taanaan jechuudha. Seenaa saba Oromoo kana waggaa barannu dabalee immoo maalummaa gochaa mootummoota Habashaa duraanii kana yeroo ilaallu dabalataan nutti kakaasaa jechuudha Oromummaa keenyaa kana wanti argee jechuudha baay'ee natti toleera bifa barbaachisaa ta'een immoo. Leenjis ta'uugaa waan hundaadhaan hamleedhaan akka irra baanuun hawwiin qaba.
Hayyee gaafii bareedaadha. Amma dura waan dhalanne jechuus hin danda'amu. Erga dhaladhee baatii muraasa. Jechuun koo immoo of daa'imumsuuf yookaan immoo of xiqqeessu kootii miti. Hin dhalanne jechuun koo ofuun beekneedha. Dhuguma rabbii yeroo sanas haa ta'uudhumaa jechuudhumaan dhagee fiigee osoo hin du'eefis baay'ee. Garuu du'anii galuun hin jiru osoo waan du'anii deebi'an ta'eeti ofii gadda yeroo sanatti osoo du'eef jechuudha. Sababni isaa immoo eenyummaa koo hin beekne hin dhalanne har'a garuu dhaladheera. Amma osoo du'eetis waan of booda gara galuun qabu maaliif oromummaa koo maal eenyu akka ta'e adda of bare har'a eenyummaa kootis adda baasee beekeera eenyu akka ta'es of beekeera eessaa akka ka'es maddi koo eessaa akka ta'es of beekeera argeeras amma waan dhageettii miti ija kootiin argeera irra gaheera waan ta'eef jechuudha. Haa ta'u galanne rabbiif haa ga'u osoo duraan fiigaaru san seenaa koo ka'umsarraa hanga xumuraatti akka haadha dhagaye kana dhagaye jiraadhe wallaahi waan an duuba deebumooti guyyaa dhuma sanaan osoo du'eeti waan na gaddisiisu hin qabu miti yeroo qonni na awwaalu malee bo'anii akka na awwaalu siin fedhuudhaan baddeen du'a ofii kootii of kenna sababni isaa ammoo eenyummaa koo bareera, seenaa koo beekeera, seenaa saba koo beekeera, ka'umsa saba kootiis nan beeka waan ta'eef. Yeroo sanatti garuu eenyummaa koo osoo hin beekin oromummaadhuma kootiif eeguma barataan yookaan immoo qotee bulaan daldalaan hojjetaan falmii finiinsee ka'ee anis isaanuma duukaan bu'ee du'uu qaba yaada jedhu qabaadhees waan isaan duukaa ka'e malee. Naa ta'u amma erga gara dhaabaatti dhufe waanuma hundaa waan na tajaajilu waan koos waa ka'umsa maalirraa akka dhaabni kun qindaa'e bara kam akka inni qindaa'e erga qindaa'e maal akka gaggeessaa ture hangam akka jaalala qabu saba isaa biratti miti saba isaatii miti saboonni bicuun oromiyaa keessa jiraataniyyuu hangam takka akka isa jaalatan miti oromiyaadhuma qofa bilisoomsee ofii isaatii bilisoomee irra jiraachuufi miti saboota bicuu isa keessa jiraanis bilisoomsee isaan waliinis mirga abbaa biyyummaa yookaan mirga isaaniis osoo sarbiin isaa waliin jiraachuu akka qabu. Kan hundayyuu ergaan baree immoo dhugaama hanga wareegama lubbuu kootitti osoo hin deemee waan duubaa deebi'uun qabu. Haa ta'u sichi ammas irra hin geenye sichi baradha. Ergaan baree immoo waan kana warabbi jedhee hojiitti hiikuudha irra caalaan. Warabbi jedhee hojiitti hiiknee Oromiyaa boruu bilisoomti keessattis barnoonni kun nu tajaajila. Galanni isaaniis immoo yoomiyyuu taanaan galanni isaanii hin badu. Amma wareegama lubbuutti dabarsuun keenya immoo erga leenjii keenya xumuranne booda erga barnoota keenya ammas galmaan keenya booda itti seenne malee ammas waan xumuranne hin qabne amma itti seenne waan ta'eef erga barnoota keenya xumuranne booda immoo kaayyoo keenya galmaan ga'uudhaaf kan carraa kunu ta'a. Gaheen keenya immoo suma booda sumarra itti seenne kana har'uma hojiitti hiikna osoo hin ta'in suta jennee hojiitti hiikuudhaaf abdiin qaba.
Abdii kanarratti waan jechuu.
Galatoomaa kun gaafii bareedaadha. Akkuma jaallan kiyya jedhanitti hangama tokkoonis ni aare gama tokkoonis ni gammade maal aartee onaan jette hangam biyya oromaa san keessa jooru osoon yeroo sanitti as dhufe jedheetan ofitti aare hangam biyya oromaa san keessa deemu ammoo waliin ofitti gammadu wanni narra kute tokkos hin jiru amma umriidhaanis fagaanne dargaggummaa keessa hin jira dargaggummaa keessa immoo as dhufuudhaan ittiin gammade gammachuu baay'ee natti dhagahame jechuudha asitti dhufe. Haala barnootaatis yoo ta'e barnootas immoo akka gaariitti fudhachaa jirra barnooti nuuf fudhannus gaa baay'ee waan innis gammachuu qabas waan nama aarsu qabas innillee keessatti yeroo gama isaa eenyummaa ofii barachuudhaan baay'ee itti gammannaa waan immoo uummatti haala gaadhaa dura abbootii keenya irratti dalage yeroo isaan dhageenyas gaa itti aarraa jechuudha yeroo barnoota waan seenaa isaanii san keessatti amma gaasitti. Baay'een gammadanii gaasilaa galanni kan rabbiiti asitti dhufuudhaafi kana itti gammannaa irra asitti boonnasi gara fuulduraatiifis ittuma deemnaa jechuudha.
Akkamitti qubee jenereeshinii ibsitu?
Qubee jenereeshinii gaa akkatti ibsinu qubeen jenereeshiniitiifi ka duraanis sun adda adda wanni adda ta'eef maali? Inni duraanis sun. Qubee yookaan waan halagaa tokko baratama malee waan eenyummaa ofii tokko waan baratu hin qabu. As keessatti ogalanni kan rabbiiti. Addi bilisummaa Oromoo erga nuuf uumameen booda nutillee erga sanii ni uumamne karama isaan qabanne sanirra gaa deemaa jirra jechuudha. Saniif gaanni duraanis dhugaadha gaanni dhalootii jenereeshiniidha kun kaka'umsa qabaa dammaqaadha jechuun ni danda'a.
Leencoo kanarratti waan jettu atis qubee jenereeshinii fakkaata mee kanarraa waan nuun jettu.
Egaa qubee jenereeshin jechuun qubee kan jenereeshin kan nuun jedhu saboota keenyaadha. Garuu qubee jenereeshiniin jalloodha yookaanis immoo qubee jenereeshiniin hin ta'an warra nuun jedhan immoo diinota keenyaadha. Isaanii qubee jenereeshinii kana waan hin jaallanneef qabu maaliif yoo jedhanii. Isaanii akkuma durii sanattitu Oromoo gadi qabanii mataarra yaabaniitu gadi qabanii bulchuu barbaadu. Garuu qubee jenereeshiniin ammaa kun immoo kana hin fedhan mirga abbaa biyyummaa isaanii, mirga eenyummaa isaanii, maalummaa isaanii kan isaanii mirkaneeffachuudhaaf. Qubee jenereeshinii jechuun karaa biraadhaan warruma woboo jechuudha karaa biraadhaan abaawoo jechuudha isa kan nuti jenereeshinii fideyyuu. Kanaafiyyuu isaan amma hin jaallatan diinota keenyadha. Garuu firoottii keenya ni jaallatu jechuudha qubee jenereeshinii. Qubee jenereeshinii jechuun ija uummata Oromooti, abdii biyyoota keenya, abdii Oromiyaati akkasumas illee hundee utubaa biyya keenyaati jechuudha qubee jenereeshiniin. Kanaafiyyuu qubee jenereeshiniin gabaabaadhumatti dhaloota ammaa kanaa jechuudha.
Cubbu dongalaada utadangalaada kana kabani sagoretau cubbu dongalaago opsia garako mundati wae mopini matana.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo gaafiif deebiin kun kanumaan hin xumuramne. Itti fufa isaa qophii keenya itti aanutti qabannee kan dhiyaannu ta'uu gamanumaan isin yaadachiifna.
Maddaa saamana garbuu saamana tumuudhaan addamne malee amanne tumuudhaan addamne malee xinnaas gaabarree guddaa gaabarree buluu addamne malee. Hawwee agarii tulluu maaltu baata yoo agarii malee hinobiin hidoodanii halagaan hidoodanii kokkolfaa biyyeenyaan achisu malee malu yaqeerreessa moogarii ka'ee baan aleetti galee. Mogorii ka'ee baan aleetti galee kan darbees garaa qabnaa kan dhufoos kooba qabnaa suutuma jennee dubbanna malee maaloo. Mashananaanaanaa magaalaan Oromoo wotta waliin naanaa migirri daariidhaa. Kichaan daarii nuti jirtu adaranaa jireenyi gaarii daaduu sigaarii miti ajoolli shabaloo. Leenjii dhalaan ciisee magala baannaale matoo qabnuu dhabne ajoollee bara lagaa saammamne jireenya baalii qabnaa kale biyyaa baane. Namni biyyaa ba'ee ajoollee minciisa malee neerra buufu yaa'ee ji malee aloo toonan baara orri fameenafu maroo. Lafti keessi dhagaadhaa mirra keessa qotannaa keessi keenya sodaadha maaloo mirra keessa qofallaa hangaraa madaa qabuun akka mirra beebulaa basaastu lammii keessaa mofee kanuu gurguraa. Basaastu lammii keessaa qabeessa bakeessaa hin dubbannuufi malee mimmi garaa koo keessaa jira garaa kee keessaa hin ilaalleen eebbaan malee. Abbiyya mooraa dhibbaa keenya loonga keessa ni ajoolle keenya kunnaa madibaa makkamiin odeessanii. Akka jettuun nama garree kootu saniini kootuun illee tolee yoo haramte amte jedhiini akka jettuun nama lambii ganu saniini yaluun illee tolee yoo galte jedhiini.
Akkamishee baduu laata? Akkakkaaraa baddaa? Adeema keessa dhugaa? Ataa kaleen jabatana? Akkisa akka jawwatama? Ukkuse keessa ba? Abbeetti sasara ofi?
Bye.
alale oromo na bidda yoga we da be unetile hita mangiro be tole ya uri garajilano wajinya le tole rana ma wagana malo hangan ura kane dulal kane mi dibu ya manjal kamne darga ko sarale poki sa bae garreti ko pare birbite ichi se sirva paesi ya paashi mala henyo tuzi tuke to mana thakala ullu tila kumpa ulla te adiya gar mama unne to gar palle kenya dina tu sama ufe mama nama walirra 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 nefe uga waga mpaka Oti koti mali, oti koti mali, o badangi chabu ki zaneti male, o badangi chabu ki zaneti male, loli lola mali, loli loli mali, o lola la medu ki zaneti male, o lola la medu ki zaneti male, oti koti mali, o lola la medu ki zaneti male, o lola la medu ki zaneti male. Omalea bashimala gobiya tu santu makanu gala Omalea bashimala gobiya tu santu makanu gala Ijare randati ijare randati kadari ijare randati ijare randati kadari ijare randati obi bakanga jari obi bakanga obi bakanga manu dambi gandati manu dambi gandati manu dambi gandati namo bano bano namo bano
Egan na gefatto ta kenya kabajamo of jaldatamo sagale bilisuma oromo saganta fan oromo ra qopin harraf qabanne dianne kanumantu muramejira qopi wal fakkatu brotin haga walitti debunutti naga fayya kesenuf jiradda injifannon ummata oromo